Xudovandi Karim yeru osmonni bunyod etgan edi. O'sha paytda Xudovandi Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz hayotimizning asoschisi, yaratuvchimiz va parvardigorimiz Xudovandi Karim haqida boradi. Kimdir Xudoni ko'rganmi? Bu savolga javob berish qiyin. Kimdir Xudoning qandayligini biladimi? Ha, uning qandayligini uning kalomidan bilish mumkin. Uning qandayligini unga ergashgan, itoatkor va xudojo odamlardan bilish mumkin. Uni bilishni istaysizmi? Uni yaqindan bilishni, uning qandayligini sifatlarini bilib olishni kim istamaydi deysiz? Shuning uchun bugun imkon boricha uning sifatlarini ochib berishga harakat qilamiz.
Ilk bor Xudovand bilan muloqotda bo'lgan va uning inoyatidan bahramand bo'lgan inson bu odam ato edi. Xudovand uni yaratdi, bog'ga joylashtirdi. Gunoh qilganiga qaramay unga kiyim tikib berdi. Xudovandni bilgan, uning inoyatidan totgan insonlar Ibrohim payg'ambargacha ham ko'p bo'lgan. Ammo Ibrohim payg'ambar hayotini o'qib o'rganadigan bo'lsangiz, Xudovandning sifatlarini yaqqol ko'rasiz. Xudovand Ibromga xitob qilib shunday dedi: "O'z yeringdan, ona yurtingdan, otang uyingdan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket. Sendan buyuk xalq vujudga keltiraman. Seni tabarruk qilib nomingni ulug'layman. Seni barakali bo'lgaysan. Seni duo qilganlarni men duo qilaman. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Yer yuzidagi barcha qabilalar sendan baraka topadilar."
Xudovand Ibromga inoyat qildi. Aslida Ibrom tanlanishga, Xudo bilan munosabat qilishga, uning himoyasiga loyiq emas edi. Shunchaki Xudovand uni tanladi. Hayoti davomida uni juda ko'p bor xavf-xatardan saqladi, barakaladi. Uning uchun qalqon bo'ldi. Qayerda bo'lmasin, Xudovandning qo'li u bilan birga bo'ldi. Bu hodisalardan keyin Xudovand vahiy orqali Ibromga kalomini yuborib: "Ey Ibrom, qo'rqma. Men senga qalqonman. Sen uchun mukofot g'oyat katta bo'ladi", dedi. Mana shu oyatning o'zidanoq Xudovandning naqadar sadoqatli, mehribon va kechirimli ekanini ko'rishimiz mumkin. Ibrohim payg'ambar ham biz kabi oddiy odam bo'lgan. U ham gunoh qilgan. Biroq Xudovandi Karim kechirimli. Uning uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q.
Chindan ham insonlar uchun imkonsiz bo'lgan narsa Xudo uchun imkoni bor. Xudovand 100 ga kirgan Ibromdan va 90 ga to'lgan Sorodan farzand vujudga keltirdi. U o'liklarni tiriltira oladi, qoyadan suv chiqara oladi, osmondan samoviy non yubora oladi. Bularning hammasini u o'z xalqini omon saqlash uchun qilgan. Xudovand Isroil xalqini misrliklar qo'lidan qutqarib qolayotganida yo'l-yo'lakay ularga kerakli bo'lgan barcha narsani berdi. Xalq hech narsaga zoriqmadi. Ular go'sht yeyishlari uchun ularga bedanalarni yubordi. Non yeyish uchun osmondan manna yog'dirdi. Qorong'uda yo'ldan adashmasliklari uchun olovli ustun shaklida ularga yo'l ko'rsatib ketdi. Chanqaganlarida qoyatoshdan suv chiqartirdi. Bemaza suv ichmasliklari uchun suvni shirin qilib berdi. Xudoning sifatlari haqida yana uzoq vaqt gaplashish mumkin. Bularning bari Xudovand o'z farzandlari uchun mehribon, adolatli qalqon ekanligini ko'rsatadi. Azizlar, Xudovandning sifatlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Uning qanchalik ajoyib ekanligini o'zingiz bilib oling.